Бишкекте кечки саат 6 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кушуга кечиңиз менен 7-ноябрь дүйшөмбүгүнкү Азаттык радиосунун кечки уктуруусун баштайбыз. Студияда Элиза Кененбаева. Массалык башаламандык уюштурууга шектелген Нурланбек Асанбеков камакта ачкачылык кармоону улантууда.
Кечинде байланышкан, ал ачкачылыгын улантып жатат. Өзүнчө камерага отурулган.
Журналисттерди коргоо комитети кыргыз бийлигин азаттыктын сайтына жана банктагы эсебине коюлган бөгөттү тезирээк алууга чакырды.
Биз соңку билдирүүбүздө бул чечимди чектен чыккан цензура деп атадык. Так ошондой болуп жатат.
Ушул жана башка макала баяндар алдыда күтөт. Ошондой эле азаттыктын соңку 10 жылдагы резонанс жараткан иликтөөлөрдүн айрымдарын эске салабыз. Адегенде соңку жаңылыктар менен Эрнист Нурматов тааныштырат.
Рахмат, саламатсызбы. Украин президенти Владимир Зеленский бүткүл украиналыктарды Орусиянын жаңы чабуулдарына даяр болууга чакырды. Бул тууралуу ал соңку видео кайрылуусунда айтып, Украина энергетикалык инфратүзүмдөргө урулган соккуларга жооп берерин кошумчалады. Соңку суткада баскынчылар ирандык соккуруучу дрондорду дагы колдонушту. Атып түшүрүлгөндөрү бар, тилекке каршы бутага тийгендери да жок эмес. Биз ошондой эле террорчу мамлекет инфратүзүмдөрүбүзгө кайталап соккурууга болгон күчүн жыйнап жатканын да билебиз. Биринчи кезекте энергетикага урат. Орусия мун үчүн Ирандан дагы ракета алды. Биз ага жооп берүүгө даярданып жатабыз, деди Зеленский өз кайрылуусунда. Киевдин мэри Виталий Кличко мунун алдында тараткан билдирүүсүндө орус армиясынын жапыр соккусунун айынан баш кала жарыксыз калышы мүмкүн экенин эскерткен. Ал шаардыктарды кайсы бир убакка чейин Киевтин сыртындагы жакындарыныкына барып турууну сунуштаган. Орусиянын армиясы Украинанын шаарларына жапыр соккусун Крым көпүрөсүнө соккурулгандан кийин баштаган. Алар негизинен жайкын тургундар жашаган кварталдарга жана энергетикалык объектилерге соккурууда. Ушул күнгө чейин Украинанын энергетикалык инфратүзүмдөрүнүн 40% талкаланды. Танзанияда жүргүнчү ташыган учак кулап, кеминде 19 адам өлдү. Бул тууралуу Танзания Business Insight басылмасы кабарлады. Анда айтылган Dae Precision Air компаниясынын лайнери өлкөнүн борбору Дар эс Саламадан Букобу шаарына учуп баратып, Виктория көлүнө кулаган. Интернетте тараган видеолордо көрүнүп тургандай, учак жээкке жакын жерге түшкөн. Кырсыктын себептери аныктала элек. Баштапкы иликтөөлөрдө экипаж аба ырайы бузулгандан улам башкарууну жоготуп жиберген болушу мүмкүн экен айтылды. Учакта экипаждын 4 мүчөсүн кошкондо 53 адам болгон. Танзаниянын бийлиги учурда издөө куткаруу иштерин жүргүзүүдө. Ушул учурга чейин 26 жүргүнчү аман табылды, дагы 8 адам дайынсыз болуп жатат. Президент Садыр Жапаров тарыхчынын ата бабаларды эскерүү күнүнө карата элге кайрылды. Мамлекет башчынын 7-ноябрдагы кайрылуусунда кыргыз эли нечен кылымдардан бери даңктуу да кайгылуу да доорлорду башынан өткөрүп келе жатканы, гүлдөп өнүккөн улуу кыргыз кагандыгын куруп бирде эл катары жок болуп кете турган үркүн сыяктуу оор трагедиялуу мезгилдерди башынан кечиргендиги айтылат. Кайрылууда ошондой эле учурунда өлкөнүн эгемендиги өсүп өнүгүшү үчүн башын сайып күрөшкөн белгилүү тарыхый инсандар эскерилип жатканы белгиленген. Азыркы Кыргызстандын мамлекеттүүлүгүн калыптандыруунун баш атында Абдыкерим Сыдыков, Эшиналы Арабаев, Касым Тыныстанов, Иманал Айдарбеков, Жусуп Абдрахманов, Абдыкадыр Орозбеков сыяктуу көптөгөн чыгаган уул кыздар турганы, аларды унутпоо зарылдыгы да кайрылууда белгиленген. 7-8 ноябрь күндөрү Кыргызстанда ата бабаларды эскерүү күнү катары белгиленет. Өзбекстандын башкы прокуратурасы Кашкадария облусунун Камаш райондук кеңешинин депутаты Панжи Нуртоевке окуучуну сабап салган деген айып такты. Бул тууралуу мекеменин басма сөз катчысы Хайот Шамсуддиновго таянуу менен Азаттыктын өзбек кызматы жазып чыкты. Анда айтылгандай, 9-класстагы бала депутаттын 8-класста окуган небереси менен сүйлөшүп жүргөн. 4-ноябрда ал кыздын үйүнө терезе аркылуу кирген. Депутат ошол маалда аны кармап алып, катуу сабап салган. Жабыркаган окуучу ошол эле күнү ооруканага оор абалда жеткирилген. Дарыгерлер анын баш сөөгү сынып, мээси чайкалган деген аныктама коюшкан. Денесинде көк ала көп болгон. Соттук медициналык экспертиза дайындалган. Баштапкы тергөө иштерин райондук иштер бөлүмү жүргүзгөн. Депутаттар ал кол тийбестик макамына ээ болгондуктан ишти тергөө прокуратурага өткөрүлүп берилген. Кеңеш уруксат берсе, депутаттын кол тийбестиги алынып, камакка алынышы ыктымал. соңку 8 жыл илимий байкоолордун тарыхында эң жылуу жылдардан болуп, деңиз деңгээлинин көтөрүлгөнү миллиондогон кишинин өмүрүнө коркунуч жаратууда. Дүйнөлүк метеорологиялык уюмдун эксперттеринин мындай корутундусу глобалдык климаттын абалы тууралуу 2022 жылдын алгачкы баяндамасында айтылат. Жаңы баяндама Шарм-эш-Шейхте башталган климат саммитине туш-таш жарык көрдү. Уюмдун маалыматына караганда соңку көрсөткүч 1850-1900 жылдардагы глобалдык абанын орточо температурасынан 1.15 градуска жогору болду. 2022 жылы дүйнөлүк океандын жылыганы жаңы рекорддук көрсөткүчкө жетти. Адистер белгилегендей, деңиздеги суунун деңгээли 1990 жылдарга салыштырмалуу 2 эсе көтөрүлгөн. Мөңгүлөр соңку маалда тездик менен ээрип жатканы байкалат. Кыргызстанда бүгүн 7-ноябрда маалымат жана басма сөз күнү белгиленди. Кыргыз Республикасынын массалык маалымат каражаттары жөнүндө мыйзамы 1992 жылы кабыл алынган. Өлкө сөз эркиндигинин абалы боюнча Борбор Азия мамлекеттеринин арасында алдыда деп саналып келатканы менен, акыркы жылдарда эксперттердин жана дүйнөлүк медиа уюмдардын баасы боюнча журналисттерге, блогерлерге кысым күчөдү. Азыркы тапта кемпироват маселесине байланыштуу бир катар журналисттер жана блогерлер камакта жатат. Андан мурда иликтөөчү журналист Болот Темировдун Next TV телеканалынын айланасындагы соттук иштер чоң талкууларды жараткан. Ал эми Азаттык радиосунун интернет сайтына бөгөт коюлуп, банктык эсебинен убактылуу токтотулушу медиа уюмдардын жана журналисттердин сынын күчөттү. Өз кезегинде бийлик Кыргызстанда сөз эркиндиги бузулбаганын байма-бай айтып келет. Өткөн жылы Freedom House уюму Кыргызстанды соңку 11 жылда биринчи жолу эркин эмес мамлекеттердин катарына кошкон.
Рахмат, Эрнест Нурматов тааныштырган ушул жана башка кабарларды социалдык тармактардагы бардык баракчаларыбыздан окуп көрүп турсаңыз болот. Азыр эртеңки күнгө карата аба ырайын билип алалы. 8-ноябрда көпчүлүк аймактарда жамгыр кар жаайт. Өлкөнүн тоолуу райондорунда кар жаашы мүмкүн. Абанын температурасы чөйрөнүндө түнкүсүн 0-5, күндүз 3-8 градус жылуу. Талас жергесинде түнкүсүн -3, +2, күндүз 5 градуска чейин жылыйт. Баткен, Ош, Жалал Абад облустарында түнкүсүн 1-6, күндүз 3-8 градус жылуу. Ал эми Ысык Көл дубанында түнкүсүн -1, +4, күндүз 5-10 градус жылуу. Нарын облусунда түнкүсүн 1-6 градуска чейин муздайт, күндүз 5 градуска чейин жылуу. Ал эми Бишкек шаарында мезгили менен жаан жаашы мүмкүн. Абанын температурасы түнкүсүн 2-4, күндүз 5-7 градус жылуу. Азаттык радиосунун кечки берүүсүн улантабыз. Массалык башаламандык уюштурууга шектелип кармалгандардын бири Нурланбек Асанбеков 1-ноябрда баштаган ачкачылык акциясын улантып жатканы кабарланды. Анын адвокаты айыпталуучу номер 1 тергөө абагында өзүнчө камерада отурганын Азаттыкка маалымдады. Буга чейин укук коргоочулар Асанбековдун абалына тынчсызданып жатканын билдиришкен. Толугураак кабарчыбыз Замира Кожобаеванын баянында.
Башаламандык уюштурууга шектелип 23-октябрда кармалгандардын бири Нурланбек Асанбеков 1-ноябрдан тартып ачкачылык жарыялаганын укук коргоочулар кабарлашкан. Жаза аткаруу кызматы айыпталуучу 4-ноябрдан ачкачылык баштаганын маалымдаган. Асанбеков ачкачылыгын улантып жатканын, өзүнчө камерада кармалып турганын адвокаты Алия Сагитова 7-ноябрда Азаттыкка билдирди.
Да, действительно его перевели в отдельную камеру. Кечинде
байланышкам, ал ачкачылыгын улантып жатат. Өзүнчө камерага которулган. Врачтар эки маал саламаттыгынан кабар алып жатыптыр. Өзүнө коюлган айыптардын бири менен да макул эмес. Күнөөсүз, эч себепсиз камалып отурганы үчүн ачкачылык жарыялаганын айтып жатат.
Вообще не признает вину.
Нурланбек Асанбековдун абалы тууралуу маалымат сурап, жаза аткаруу кызматына да кайрылдык. Басма сөз катчысы Элеонора Сабатарованын Азаттыкка билдиргенине караганда, Асанбеков номер 1 тергөө абагында. Укук коргоочу Азиза Абдурасулова болсо, номер 1 тергөө абагында отурган Асанбековдун абалы начарлаган соң камерадан алып кетишкенин, учурда анын кайда экени тайынсыз болуп жатканын айтууда. Анын 7-ноябрда Азаттыкка билдиргенине караганда, Асанбеков камерасына кайра жеткирилген эмес.
Сөзсүз түрдө жазуу жүзүндө кайрылыш керек дегенден 4-ноябрь күнү адвокаты өзү анын арызын алып 1-ноябрдан баштап башкачылык жарыялап атканын маалымдаган. Ошол арызды кызматка өткөзүп берилди. 114-чү камерада отурган, ошол күнгө чейин 114-чү камерада жок болуп атат. Кандайдыр бир себептер менен башка камерага өткөзгөнбү, кайсыл камерада абалы кандай, ошо маалымат алганга бизге мүмкүнчүлүк болбой атат.
Өткөн аптада кыйналууга каршы улуттук борбордун кызматкерлери Нурланбек Асанбековго жолугуп кабар алышкан. Борбордун жетекчиси Бакыт Расбеков учурда айыпталуучу тергөө абагында башка камерада кармалып турганын азаттыкка билдирди.
Азыркы маалымат бул кайра эле тиги ошо кызматкерлердин тастыктаган маалыматы тергөө изоляторунун кызматкерлерин сезонун ичинде эле башка камерага которулган.
Укук коргоочулардын маалыматына караганда Нурланбек Асанбеков жалгыз бой ата, өспүрүм кызы менен улгайган энесинин жалгыз багуучусу. Майыптыгы бар кичүү кызы энесинин колунда экени, Асанбеков ага да жардам берүүгө милдеттүү экени айтылган. Оппозиционер Равшан Жээнбековдун үйүн оңдоп түзөп иштеп жүргөн устанын Кемпир абаттык коргоо комитетине эч кандай тиешеси жоктугун саясатчынын жардамчысы Айсулуу Кудайбердиева да азаттыкка билдирди.
Айта кетсем, Нурлан Асанбеков жалгыз бой ата, анын бир 10 жашар кызы бар, анан сырткары 5 жашар церебралдык шаал оорусундагы чалдыккан кыз дагы бар. Апасынын ден соолугу аябай оор, ага дагы керектүү дары дармектерин алып берет да негизи.
23 октябрда Нурланбек Асанбековдун үйүнө тинтүү жүргүзүлүп, өзү кармалган. 24 октябрда 1-чи май райондук соту 2 айга камаган. 23 октябрдан бери Кемпир абат маселеси боюнча кармалып, камалган адамдардын саны 26га жетти. Алардын ичинде саясатчылар, активисттер жана блогерлер бар. 6 ноябрда Атамекен партиясынын экс-лидери, Германияда Кыргызстандын элчиси Өмүрбек Текебаев Ички иштер министрлигинин башкы тергөө башкармалыгына сурак берип чыкты. Элчи Кемпир абат суу сактагычы тууралуу түшүндүрмөсүнө байланыштуу суракка чакырылганын адвокаты Чынара Жакупбекова билдирген. Башаламандыкка шектелип кармалган 26 адамдын ичинде Атамекен партиясынын төрайымы Асия Сасыкбаева, мүчөлөрү Гүлнара Журабаева, Перизат Суранова дагы бар. Замира Кожобаева, Азаттык, Бишкек.
Улантабыз, Кыргызстанда бүгүн маалымат жана басма сөз күнү белгиленди. Ал эми Азаттык радиосунун интернет сайтына бөгөт коюлуп, банктык эсеби убактылуу токтоп турат. Баш кеңсеси Нью-Йоркто жайгашкан журналисттерди коргоо комитети кыргыз бийлигин Азаттыктын сайтына жана банктагы эсебине коюлган бөгөттү тезирээк алууга чакырды. Уюмдун Борбор Азия жана Кавказ боюнча кабарчысы Ник Льюис Кыргызстанда сөз эркиндигинин абалы тууралуу маек курду, аны кесиптешим Кубат Касымбеков кепке тартты.
Ник, саламатсызбы? Бир катар эл аралык уюмдар кыргыз бийлигинин Азаттыктын сайтын бөгөттөө чечимин айыпташты. Адеп журналисттерди коргоо комитети Азаттыктын сайтын бөгөттөлүшүнө кандай мүнөздөмө берип жатканын кененирээк түшүндүрүп бересизби?
Well, in our recent statement, we called this decision a flagrant act of censorship,
Биз соңку билдирүүбүздө бул чечимди чектен чыккан цензура деп атадык. Так ошондой болуп жатат. Биз Эркин Европа Азаттык радиосунун сөз болуп жаткан материалда журналисттик этика бузулган эмес деген тыянагы менен макулбуз. Көпчүлүк баса белгилеп жаткандай, жалган маалыматтан коргоо мыйзамы талаштуу болсо да, бул жерде ал мыйзам бузулган жок. Мыйзамда жеке адам же юридикалык жак өзүнүн кадыр баркына доо кетирген маалыматка каршы даттаналары жазылган. Бул жерде эч бир жеке адамдын же компаниянын репутациясына шек келген жок. Бул окуя мыйзамдын колдонулушу боюнча биздин терең тынчсыздануубузду ырастап койду. 2020-2021 жылдары бул мыйзам сунушталып, кабыл алынып жатканда документ адамды жалган жаладан жана тролдордон гана коргойт, маалымат каражаттарына каршы колдонулбайт деп айтылган. Маалыматты манипуляциялоо жөнүндө деп аталган мыйзамдын алгачкы версиясында жалпы түшүнүктөр гана жазылган эле. Жарандарды юридикалык жактар жана мамлекетти жалган маалыматтан коргоо жана мындай маалыматка тыюу салуу жөнүндө жалпы жөндөн гана сөз болгон. Маданият жана маалымат министрлигинин билдирүүсүндө жана Азаттыкка жөнөткөн каттарында деле жалган жала жөнүндө сөз жок. Ар кылдуу дооматтар мамлекеттин кызыкчылыгына каршы келет жана каастыкты козутат деген кызыктай бир дооматтар жүрөт. Жалган маалыматтан коргоо мыйзамынын баштапкы версиясы өзгөртүлгөнү менен кыргыз бийлиги башынан эле өзүнө ыңгайсыздык жараткан маалыматка же медиа каражатына бөгөт коюуга мүмкүнчүлүк берүүчү мыйзамдык инструментке муктаж болгону ачык көрүнүп турат. Азаттык көп критерийлер боюнча Кыргызстандагы эң популярдуу медиа каражаты. Бул медиа бийликтин жоопкерчилигин дайыма баса белгилеп келет. Азаттык бийликке ыңгайсыздык жараткан маанилүү маселелерди талдап, чагылдырып жатат. Соңку мезгилде кыргыз бийлиги сынчыл көз караштагы адамдарга барган сайын көп кысым көрсөтүүдө. Мындай окуяларды соңку күндөрү да көрүп жатабыз. Бул окуялардын бири бирине байланышы жок деп айта албайм.
Журналисттерди коргоо комитети Азаттыктын сайтын бөгөттөгө негиз берген талаштуу жалган маалыматтан коргоо жөнүндө мыйзамды жокко чыгарууга да чакырды. Бул мыйзам эмнеси менен талаштуу экенин дагы түшүндүрүп бересизби? Ушул сыяктуу мыйзамдардын башка демократиялуу өлкөлөрдө, анын ичинде батыш мамлекеттеринде кабылданышын элестете аласызбы?
I've mentioned how this, you know, this law has actually been violated in this instance with the blocking of Radio Azatik, but
Азаттыктын сайтын бөгөттөдө бул мыйзам бузулганын айтып өттүм. Бирок мыйзамдын өзүндө маселелер көп. Журналисттерди коргоо комитети бир нече жолу бул мыйзамды четке кагууга чакырган. Бул мыйзамга байланыштуу бир нече маселени айтар элем. Кыргызстанда жалган жалага сот аркылуу чара көрүүгө мүмкүнчүлүк берген башка механизмдер бар. Мындай учурда чечимди өкмөттүк агенттик эмес, сот кабыл алышы керек. Андан тышкары бул мыйзамда чектен чыккан санкциялар каралган. Бийлик туура эмес деген маалымат камтылган баракчаны гана эмес, бүтүндөй вебсайтты эки айга бөгөттөп кое алат. Мыйзамда көрсөтүлгөндөй, эгер сөз болуп жаткан медиа материалды алып салбаса, коюлган бөгөт белгисиз мөөнөткө чейин кала бериши мүмкүн. Ошондой эле бул мыйзамда чечим кабыл алуу жараяны да ачык айкын көрсөтүлгөн эмес. Чечимди мамлекеттик кызматкерлер кабыл алышат. Бирок алар чечимди кандай категориянын негизинде кабылдаары мыйзамда жазылган эмес. Алар өз чечимин түшүндүрүп бериши керек деген да талап жок. Батыштагы демократиялуу өлкөлөрдөгү мыйзамдарда эки маанилүү жагдай бар. Ал жерде юридикалык ачыктык бар, медиа каражаттары эмне күтүлөрүн, чечимдер кандай кабыл алынарын так билишет. Санкциялардын көлөмү да мыйзам бузуунун табиятына шайкеш келет. Кыргызстандагы мыйзамда бул жагдайлар эске алынган эмес. Мыйзамда өз алдынча чечмелөөгө жана эркин медиага каршы тандалма түрдө кыянат колдонууга шарт түзүлгөн. Ушул себептерден улам журналисттерди коргоо комитети бир нече жолу бул мыйзамды четке кагууга үндөгөн жана үндөй берет.
Журналисттерди коргоо комитети уюмунун Борбор Азия жана Кавказ боюнча кабарчысы Ник Льюис менен кесиптешим Кубат Касымбеков маектешти. Бул маектин толук версиясын сиз Азаттыктын социалдык тармактарындагы баракчаларынан окуй аласыз. Ушул эле теманы улай, Азаттык Кыргызстандагы тамырлашкан коррупциянын, мыйзам үстөмдүгүн тепселеген өкүм зорлуктун, адам укугун бузган зордук зомбулуктун бетин ачкан ондогон макала баян иликтөөлөрдү жарыялап келатат. Соңку 10 жылдагы резонанс жараткан иликтөөлөрүнүн айрымдарын эсиңерге салабыз, аны Санжар Эралиев тизмектеп айтып берет.
Кыргыз бийлиги ушул инвесторлорду, кыргызстандык жарандарды сыртта иштеп жүргөн, бирок бутуна салган жарандарды
эфирде Азаттыктын ыңгайсыз суроолору.
Саламатсызбы. Бул Азаттыктын атайын иликтөө программасы.
Мен силерге бүгүн Бишкек мэриясы 934 миллион сомду кантип жоготконун айтып берем.
2013 жыл.
Кыргызстандагы кылмыш дүйнөсүнүн лөгү аталган, бир нече кишинин өмүрүн алган, оор кылмыштарды жасаган Азиз Батукаев мөөнөтүнөн мурун абактан кантип, кимдин көмөгү менен бошогон? Батукаевке ким жол ачты деген аталыштагы Азаттыктын иликтөөсү YouTube каналыбызда 3,200,000 ашуун көрүлгөн.
Ошо опер кызматкер катары мен оюмда ушундай болду. Муну өлтүрөм.
Бүгүнкү күндө ишенимдүү түрдө айтсак болот, буга премьер-министрдин дагы, президенттин дагы түздөн-түз тиешелери болгон.
Ушул карышкы
аталаштуу
жөн дегенге сиз ишене бере калдыңызбы? Жанында жүрөт деп айтышты.
Жок, мен ичинде мен аны көргөн жокмун, бирок уктум ушу могу жана эрташтан шайланган лору болду.
2014 жыл.
Аткаминерлердин өзүн билем дегенин азабын тарткан бир нече мамлекеттик кызматкерлер чындык издеп азаттыкка кайрылган. Ак халатчан дарыгердин депутаттан таяк жегени, маечилер башкы прокурорду тоскону үчүн иштен алынганы жана башка көйгөйлөр жол ачкыла чоң келатат деген программада чагылдырылып, коомчулуктун кызуу талкуусуна алынган.
Бул мыйзамсыз пайдаланган номерлер. Бүт күч структуранын кызматкерлери тагып жүргөн.
Эсим алгандай болот иште.
Мен эгерде 6 кишини урган болсом, мен өзүмдүн мандатымды тапшыргандан анан тайбайм.
Эм бир чоңду тозом деп жумуштан алып койду да.
Ак машина жыпты тоспой, Салянова болуп калышы мүмкүн генерал прокурор. Эртең жумуштан кетип калбайын депчи.
2015 жыл.
Ош аэропортунан каракталган 5,5 миллиондон ашуун доллардын чоо жайы, ага эл аралык кылмыштуу топтун аралашканы, ал тургай Ак үйдүн 7-кабатындагы ак жакачандардын тиешеси бар деген төкшүмөлдөр. Мунун баарына миллиондор кимдин уйкусун бузууда деген иликтөөдө кайрылганбыз. Азаттыктын кабарчысынын күмөндүү жагдайларды иликтеп, шектүү адамдардын сары изине түшкөн эмгеги көпчүлүктүн бүйрүн кызыткан.
Ушунча бала бар, ушулардын бардыгы ОПГ катарына киреби, кирбейби, аны элдер өздөрү жакшы билет.
Ошол Кыргызстанда бири бирин ошол кылмыш дүйнөсүнүн лидерлерин өлүп атканын дагы мына ошол акчага байланыштырып атышат. Бир бөлүгү ошо бийлик толтургандарга ооз басырып болуп кеткен, бир бөлүгүн ошол аткаруучулар бөлүп алган.
2016-жыл.
Азаттык жогорку кеңештеги реалдуу турмушта ишке ашпаган, популисттик сөздөр менен эл көзүнө ойногон депутаттардын ишмердигин иликтөөгө алган. Парламенттеги фракциялар эмне иш кылганы, депутаттардын шайлоо алдында калкка берген тоодой убадаларынын аткарылышы жөнүндөгү бул берүү парламенттеги ыксыз демилгелер деген аталышта жарыяланган.
Депутаттын айлыгы 35 000 сомдун эме болуп атса, депутатский фонд болсо, эмнеге дагы жардамчы керек? Эмне бул жерде кандай популисттик болуп атат? 100 000 сом кыскарса, ушу популизмби?
Бүгүн келип алыптыр депутаттардын чыгашасы менен киришеси, эртең тиги баласына той берсе 500 кишини чакырса, анын арагы тамагы 1 000 000 болуп кетсе, ага дагы эмне декларация толтуруп келсинби депутаттар?
2017-жыл.
Бажыдагы миллиондор деген аталыштагы иликтөө менен Азаттыктын журналисттери Кыргызстандын бажы тармагындагы тамырлашкан ири коррупциялык схеманын бетин ачууга киришкен. Бул программа миллиондогон долларды көмүскө жол менен өлкөдөн чыгарып кеткендер тууралуу иликтөөлөрдүн башаты болду. Анда бажыдагы көмүскө бюджет 20 миллиард сомго жакын экени тууралуу маалыматтар айтылган.
Коррупциянын эң бир немеси барып турган эмес, ушу ортодогу ортомчулар да. 5-6 эле адам бар ал өзү.
Жөнөкөй эле суроо, 25 жашынан баштап айлыгы аз мамлекеттик кызматта иштеген адам кантип байыды? Киреше булагы эмне үчүн декларацияда көргөзүлгөн эмес?
2018-жыл.
Азаттыктын Тайманбас журналисти чыркырап чындык издегендердин үнүн угузган Уланбек Эгизбаев көрүстөндөгү коррупция деп аталган иликтөөсүндө Бишкектин четиндеги көрүстөндө кабыр сатуу кандай чоң бизнеске айланганын көрсөтүп берет. Бул программа өлкөдө чоң резонанс жараткан. Анын негизинде 2019-жылы кылмыш иши козголгон.
Это незаконно, бияка болбойт десек, алар айтты, мы 150 тысяч отдали дейт.
Сатылган жерди сиз билесиз бе, кайда
сатылган жерди? Билем. Жүрүңүз. Жүрүңүз, биз көрсөтөлү, ошого жооп бериңиз.
Мен жооп берем азыр.
Өлүк жок биякта. Эчтеке жок, жөнүл эле.
А бул жөн обманка бу?
Обманка, жөнүл эле обманка, мына.
Байке, бизден сурайсыз, жашырылган эмне бар биякта?
Сүйлөшөңүз, киресиңби, кирбейсиңби, койтуңуз.
Сиз кимсиз?
Лондондун сыртындагы миллиондогон долларлык хан сарай жана кымбат автомашинелер. Максим Бакиевтин Британияда кандай байлыгы бар? Британ бийлигинин жаңы мыйзамы ашып ташыган дүйнөнүн төркүнүн текшериши мүмкүнбү? Азаттыктын кезектеги иликтөөсүндө Кыргызстандан качып кеткен мурдагы президент Курманбек Бакиевтин уулунун көмүскө жашоосун Максим Бакиев кандай хан сарайда жашайт аттуу иликтөөсүндө ашкерелейт.
Биз Максим Бакиевке кат таштап кетели дегенбиз. Анан үйдөн чыккан адамга бул катты берип коелу дегенбиз, бирок ал биз менен сүйлөшкүсү келген жок. Анан барып эшикти такылдатып көрөлү десек, кокустан эле дарбаза жабылып калды. Азыр эмне кылабыз? Билбейм, балким бул катты бул жакка таштап кете алабыз го балким.
Далилдерди сотко берип жеңсек деле болот деп ойлойм.
2019-2020-жылдар.
Азаттык өнөктөштөрү менен бирге кыргыз бажысындагы жемкорлуктун бетин ачкан иликтөөлөрүнүн сериясын жарыялоого киришти. Көмүскө жол менен чет өлкөлөргө чыгарылган миллиондогон доллар бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимов калкалаган коррупциялык схема кантип иштегенин көрсөткөн соң жарандык коом бийликтен
коррупцияга каршы реалдуу күрөштү талап кылып көчөгө чыкты. Атайын кызмат бажыдан өткөн машиненин санын Матраимовтордун чөнтөгүнө түшкөн каражаттын суммасына көбөйтүп, мамлекетке келтирилген чыгымды 2 миллиард сом деп эсептеген. Райымбек Матраимов анын 1 миллиард 398 миллион 656 миң 433 сомун акчалай. Калган 601 миллион 353 миң 202 сомду мүлк менен төлөп берген. Чоң акча айланган Кыргызстандагы вебкам студияларда кыздардын талкаланган тагдыры. Телеграм топтордогу Ормон Опузаны иликтедик. Азаттыктын журналисттери көптөгөн көмүскө кылмыштарды ачыкка чыгарып, шантаж, зордуктоо жана доксинг, тагыраак айтканда, вебкам студиялардын ишин иликтеген. Акча табууга аракет кылган кыздардын жеке купуя маалыматтарын жарыялап, өмүрүн кыйганга чейин жеткирген кылмыштуу иштер коомчулукка белгисиз бойдон калат. Бул иликтөөнү Кыргызстандагы вебкам бизнеси шантаж, зордук, суицид деген аталышта табасыз.
Атынем ажар насынып алганын айтышты.
Вот так.
Ошентип аны жерге беришти. Ал 19 жашта эле.
Эч нерсе билбеген тажрыйбасыз кыздарды табуу керек. Аларга кичине эле акча берип койсоң, мисалы 20 миң сомго деле иште берет.
Адатта андай үйлөр шаардын чеке белинде жайгашып, мыкты интернет байланышы менен камсыздалат. Мындай студияларда бир эле маалда 10дон 30га чейин модель кызмат көрсөтөт.
2021 жыл. Баш кала Бишкектин бийлиги 100 миллиондогон сомдун изин таппай калды. Бюджеттен жоголгон 1 миллиард сомго жакын акча шаарда жолдорду салып, оңдоого жумшалмак. Азаттык Бишкек жолдон жоголгон 934 миллион деген программасында Бишкек мэриясынын экс жетекчилери аралашкан ири коррупциялык схеманы иликтеди. Шаар көчөлөрүнө асфальт төшөөгө бөлүнгөн 520 миллион сомдун кайда сарпталганы белгисиз экенин Бишкек шаардык кеңешинин тармактык комиссиясынын жыйынында да ачыкка чыкты.
Элдин көзүнө иштеп атабыз дегенде эле сүрөтүн жасап кетишет да.
Куренкеев, Чокмор, үч көчө боюнча жооп берип коюңуз.
Мен телевизорго чыгайын деген ниетим жок силерге. Койгон, достор.
2022 жыл. Уландан уурдалган миллиондордун изи аттуу иликтөөдө мамлекеттик ишканадан ири каражат кандай жол менен чыгарылып кеткенин, бул кылмышка шектелгендер соттон кантип акталганын айтып беребиз. Кыскача маалымат. 2020 жылы май айында Дастан заводунун алдындагы Улан ишканасынын жетекчилиги Альфа Легион менен жасалма келишим түзүп, мамлекеттик бюджеттен 54 миллион сом чыгарып кетти деп айыпталган. Улуттук коопсуздук комитети бул факты боюнча кылмыш ишин козгогон.
Сиз эми өзүңүз убада бербейсизби?
Берем.
Кайсы күнү?
Графикти тигине айтпайсыңар. Берчи бир күнгө. Колуңа ответ берелчи.
Анда сизге бул Иманов көрсөтмө берди да негизи, туурабы?
Ооба.
Канча миллион? 7 миллионду алды менден деп, э, шайлоого деп.
Ооба, Иманов бардык, Айбек айтып атпайбы ма?
Бир ай.
Министр кентаны мен атакында мамиле эч кандай.
Сиз менен чогуу түшкөн сүрөттөр бар экен го, ал каякта түшкөн сүрөттөр? Эмне мамилеңиз?
Азыр мен кайра чалсам болобу? Бир мүнөттөн кийин болот, эмеде отурдум эле.
Ушул тапта Кыргызстан менен Өзбекстан жер алмашып, чек ара маселесине чекит коюуга аракет кылууда. Кыргызстан кошуна өлкөдөн 19699 гектар жер алып, ордуна Кемпирабад суу сактагычынын жерин берүүгө белсенип турат. Азаттык кыргыз-өзбек бийлиги пландаган жаңы чек аранын, анын ичинде суу сактагычтын аймагындагы 900-чү горизонталдын чегин иликтеди. Бул иликтөө Кемпирабад суунун чеги суроо жаратууда деген аталышта жарыяланды.
Бизди кызыктырган 900-чү горизонтал сууну бууп турган дамбанын жээгинен башталат. Правда, Алга, Кызыл Октябрь айылдарын кыйга өтүп, Кара Дарыя куйган жерден жаңы жол Кашкатерек жана Айгыр Жар айылдарына жакын барат.
Переписать участок Карабелес, раньше уже было отдано Узбекистану, теперь мы обратно взяли.
Урматтуу көрөрман, Азаттык радиосунун Кыргызстандагы тамырлашкан коррупциянын, мыйзам үстөмдүгүн тепселеген өкүмзорлуктун, адам укугун бузган зордук, зомбулуктун бетин ачкан, коомчулукта катуу резонанс жаратып, кыргыз бийлигин тиешелүү чечим чыгарууга түрткөн иликтөөлөрүнүн айрымдарын сунуш кылдык. Жогорудагы иликтөөлөр Азаттыктын журналисттеринин талбаган, керек болсо өмүрүн тобокелге салган эмгеги менен жаралып, Кыргызстандын өнүгүшүнө салым кошуп жатканын
эсиңизге салабыз.
Санжар Эралиев, Азаттык.
Бул берүүнүн видеоверсиясын сиз социалдык тармактардагы баракчаларыбыздан көрө аласыз. Ал тарых азаттыктын иликтөөлөрү Батукаев, Бакиев, Матраимов деп аталат. Азаттык радиосунан эч жака которулбаңыз.